Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Агульнанацыянальная памяць разам з роднай мовай здольныя абараніць межы дзяржавы лепей за армію. Гэта добра разумелі, гэтым натхняліся мае героі, якія служылі гістарычнай навуцы. Спыняючыся ў рэчыцы, каля помніка Мітрафану Доўнар-Запольскаму, я адразу згадваю ягонае, сказанае на пачатку 20-го стагоддзя афарыстычна-прарочыя словы. Народ, які меў сваю дзяржаву, мусіць мець яе зноў. Асаблівую ролю ў лёсе Доўнар-Запольскага адыграў Кіеў. Якраз там яго адлічылі з 8-го класу гімназіі за чытанне твораў злачыннага зместу. Гэта былі творы Тараса Шэўчэнкі і лісты да Александра Герцана. Аднак Мітрафан здолеў здаць гімназічныя іспыты экстэрнам і паступіць у Кіеўскі універсітэт. Усяго ў 21 год, у 1888, Доўнар-Запольскі надрукаваў нарыс «Беларускае мінулае», дзе стварыў канцэпцыю гістарычнага развіцця беларускага народу. У 1905 калегі віншавалі яго з абаронаю доктарскай дысертацыі. Пры шырыню, разгляданыя вучоным праблематыкі, кажуць назовы ягоных даследаванняў. Да гісторыі Люблінскай вуніі, нарыс гісторыі крывіцкіх і драгавіцкіх земляў да канца 12-го стагоддзя, адносіны беларусы да зямлі. Ён апублікаваў тэкст буркулабаўскай хронікі, выдатнага помніка нашага летапісання пачатку 17-го стагоддзя. Гістарычны акт 25 сакавіка 1918 году, які абвясціў незалежнасць БНР, Доўнар-Запольскі, як сведчаць сучаснікі, сустрэў з вялікай радасцю і надзеяй, без ваганняў і засцярогаў. Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі, у якой ён працаваў, была адной з найбольш дзейных. На даручэнне нашага незалежніцкага ўраду вучоны напісаў нарыс «Асновы дзяржаўнасці Беларусі». Разам з мапаю краіны нарыс выйшаў у 1919 на беларускай, французскай, нямецкай, польскай і расійскіх мовах і стаўся выдатным інфармацыйным дапаможнікам для ўсіх дыпламатычных прадстаўніцтваў БНР. У брашуры адзначалася, што абшару Беларусь мае каля 258 тысяч квадратных кіламетраў, а жывуць у ёй 12 мільёнаў беларусаў і больш як 3 мільёны іншых нацыянальнасцяў. Цікава суаднесці гэтыя лічбы з іх сённяшнімі афіцыйнымі адпаведнікамі. У той час Мітрафан Доўнар-Запольскі разглядаўся як найверагоднейшы кандыдат на пасаду рэктара будучага беларускага дзяржаўнага універсітэту. Аднак палітычная сітуацыя надзвычай імкліва мянялася. У 1925 ён займаў пасаду прафесара катэдры гісторыі педагагічнага факультэту БДУ, быў старшынём гістарычна-археалагічнай камісіі Інстытуту беларускай культуры, але ўсяго праз год мусіў пераехаць у Маскву. Неўзабаве, як ідэйна заганны, асудзілі рукапіс яго кнігі «Гісторыя Беларусі». Вучоны з еўрапейскім імем зарабляў на жыццё ў інстытуце футравай гаспадаркі. Ягоная гісторыя выйшла ўжо ў незалежнай Беларусі ў 1994. Беларускі Геродот. Так называе Мікола Ўлашчыка гісторык і грамадскі дзеяч Алег Трусаў, і ў мяне не ўзнікае жадання пярэчыць. Улашчыку, як зрэшты амаль кожнаму беларускаму дзеячу таго часу і такога маштабу, было наканавана прайсці праз мноства выпрабаванняў. На ягоным шляху былі беспадстаўныя абвінавачванні, 4 арышты, лагеры і высылкі. Аднаго разу паміж маладым вучоным-гісторыкам, недаўнім выпускніком БДУ і следчым НКВД адбылася наступная размова. На допыце Улашчык папрасіў перадаць у камеру ягоныя работы. «Міл чалавек», – шчыра зарагатаў следчы, – «да твае работы ўжо ніколі нікому не спатрэбіцца». Але сама гісторыя, якой служыў Улашчык, распарадзілася іначай. Вызваліўшыся з гулагу і працуючы ў інстытуце гісторыі Акадэміі навук СССР, ён неаднаразова рабіў спробы вярнуцца ў Беларусь. Супраць нязменна паўставаў шматгадовы загадчык катэдры гісторыі БССР Белдзяржуніверсітэту Лаўрэнці Абыцыдарскі. У патрэбны момант ён даставаў сейфу дасье на калегу і апанента, які, адрозна ад Абыцыдарскага, ніколі не лічыў мінулае Беларусі часткою гісторыі Расіі. Аднак і жывучы ў Маскве, Улашчык здолеў зрабіцца вядучым беларускім археографам, укласці і адрэдагаваць 2 тамы беларускіх летапісаў. Ён напісаў не толькі навуковыя манаграфіі, але і ўнікальную кнігу «Была такая вёска». Яна стала своеасаблівай энцыклапедыяй жыцця беларускіх селянаў на пачатку 20-го стагоддзя ў адначас помнікам вёсцы Віцькаўшчына пад Койдановым, малой радзіме аўтара. Сваім настаўнікам Улашчыка лічылі нашы знакамітыя вучоныя, дактары гістарычных навук Міхась Ткачоў і Геннадзь Кахановскі, а таксама лічаць дзясяткі іхніх маладзейшых калегаў. Маё асабістае знаёмства з Мікалаем Мікалаевічам Улашчыкам адбылося ў 1986, калі ён ужо быў безнадзейна хворы. На ложку ў маскоўскай кватэры гісторыка ляжалі свежыя нумары ліму з першымі вострымі публікацыямі пра становішча і лёс беларускай мовы і культуры. Гаспадару было цяжка гаварыць, але ў той кароткі візіт ён паспеў прадыктаваць мне ліст у Браслаў. За некалькі тыдняў да хваробы Улашчык знайшоў у Яраслаўлі павятовы браслаўскі архіў, які, тыповы выпадак, быў вывезены ў глыбіню Расіі падчас першай усясветнай вайны. Зразумела, што ніхто і не збіраўся вяртаць архіў законным уладальнікам. Улашчык заставаўся гісторыкам да канца. Ён быў, відаць, адзіным у свеце чалавекам, які чытаў, вольна гаварыў і пісаў на старабеларускай мове. Часам я бачу, як ён пашанотліва гутарыць з Францішкам Скарынам, з найвышэйшым гетманам Канстанцінам Астроскім або з канцлерам Львом Сапегам. Кніга Юрыя Туронка «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», выдадзеная ў 1993 па-беларуску 5000-м накладам, стала сапраўднай сенсацыяй і бестселерам. Падзеі другой усясветнай вайны на нашай зямлі паўставалі перад чытачамі не ў абрыдлай чорна-белай гаме, а ў самых розных барвах. Вядома, пераважна ў драматычных і трагічных, але часам і ў трагікамічных. Памятаеце пачатак фільма «Акупацыя. Містэрыі», калі паліцай натхнёна співае «Шырака страна мая родная». Думаю, і аўтар сцэнару Александр Качан, і рэжысэр Андрэй Кудзіненка не раз зазіралі ў даследаванне Туронка. Пад немцам, як выявілася, працягвалася беларускае жыццё. Працавалі школы, выходзілі падручнікі і мастацкія кнігі, дзейнічаў тэатр. Туронак абгрунтавана паставіў пад сумнеў савецкія міты пра забойства падпольшчыкамі гаўляйтара Вільгельма Кубы і менскага бургамістра Вацлава Івановскага. На той час пяру спадара Юрыя ўжо належала выдадзеная манаграфія Вацлава Івановскай і адраджэння Беларусі. Бацька Юрыя, лекар Браніслаў Туронак, быў вядомым дзеячам заходнебеларускага нацыянальнага руху, але рана памёр. Маці вярнулася з сынамі ў родныя мясціны на Беласточчыну, якую Сталін па вайне перадаў польскім таварышам. Так, будучы гісторык, дарэчы, паводле адукацыі першай прафесіі эксперт-хімік, апынуўся ў Польшчы, дзе заўжды адчуваў сябе беларусам. Літаратар і журналіст Ян Максімюк, згадваючы сваё варшаўскае студэнцтва, піша, наколькі важнай была асоба Туронка для беларускай моладзі. Ён не хаваў антыпатыі ні да камуністычных парадкаў, ні да функцыянераў афіцыйнага беларускага грамадска-культурнага таварыства. І з вялікай радасцю успрыняў нашую спробу ў весну верлівага 1981 году вырвацца з-пад апекі польскіх спецслужбаў і заснаваць незалежнае беларускае аб'яднанне студэнтаў. Туронак – іхні настаўнік беларускасці. Гэта ад яго хлопцы і дзяўчаты, учорашнія дзеці без нацыянальнага сялянства, даведваліся пра пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і БНР. Пры канцы 1980-х гадоў спадар Юры ачоліў паўлегальны беларускі клуб, чыёй мэтаю было асэнсаванне палітычных абставін нашага далейшага існавання як нацыянальнай меншасці. Клуб здолеў апярэдзіць камуністаў з беларускага грамадска-культурнага таварыства і выставіў сваіх кандыдатаў на парламенцкіх выбарах 1989-га, калі Польшча стаяла на парозе велізарных пераменаў. Праз некалькі месяцаў клуб пераўтварыўся ў палітычную партыю «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне». Тыя, хто добра ведаў Туронка, лічыць, што якраз у тую пару ён адчуў сябе на адпаведным месцы. Беларусы Польшчы атрымалі тады гістарычны шанец і, выкарыстаўшы яго, уступілі ў польскую палітыку. А беларусы ўсяго свету атрымалі выдатнага гісторыка. Я называў Міхася Чарняўскага вогнепаклоннікам, сябрам Росамахі і чалавекам інстытута. У 1974-м спадар Міхась, ужо вядомы археолаг, кандыдат гістарычных навук і ўдзельнік клубу патрыятычнай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», быў выгнаны з Акадэмічнага інстытуту гісторыі і зарабляў на хлеб грунтоўнікам палатна на вытворча-мастацкім камбінаце «Саюза мастакоў». Пра новую, так бы мовіць, пасаду, ён гаварыў з мудрым гумарам чалавека, непахісна ўпэўненага і ў сваёй праўдзе, і нават у тым, што ўсё будзе добра, і мы да гэтага дажывем. Прадказваючы нам, студэнтам-гісторыкам, крах эсэсэраўскага гмаху, Чарняўскі не памыліўся. Мы дажылі да незалежнай Беларусі. Ён не проста прарочыў, а набліжаў гэты дзень. Збіраў, здавалася б, ужо непатрэбна нікому аскепкі гісторыі, выхоўваў і не толькі ў навуцы вучняў, шукаў і падтрымліваў аднадумцаў. Кладучы цаглінку за цаглінкай у падмурак новага адраджэння, Чарняўскі працаваў за дзесяцярых. Даследаваў каменны і бронзавы век у Беларусі, вывучаў сярэднявечны мядзел, пісаў манаграфіі кнігі для дзяцей, памятаю, як мае сыны Раманы Багдану падабалі вогнепаклоннікаў стралу Росамахі. Рызыкуючы патрапіць за краты, Чарняўскі вывез з Эльвы і захоўваў да лепшых часоў споведь Ларысы Геніюш. Ствараў мартыралёг і Беларускі народны фронт, адраджаў нацыянальную сацыял-дэмакратыю. З прыходам незалежнасці справаў адно паболіла. Спадар Міхась браў удзел у падрыхтоўцы энцыклапедыю, працягваў пісаць дзіцячыя кнігі, змагаўся за беларускамоўнасць гістфаку БДУ. Ён засноўваў арганізацыю «Ветэраны адраджэння», адкрываў праўду пра антысавецкае падполле на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне. Калі на пахаванні заплакала дуда Дмітра Сасноўскага, а ўслед за ёю не стрымаў слёзаў і сам славуты музыка, і загартаваныя, вядомыя ўсёй Беларусі людзі, гэтая страта адчулася яшчэ глыбей. Клічучы замуж будучую жонку Светлану, Міхась папярэдзіў: «Давядзецца выбіраць, выберу не цябе, а Беларусь». І выберу радзіму назваў ахвяраваны Чарняўскаму фільм яго сябар, рэжысэр Валерый Мазынскі. У стужцы гучыць песня «Ах, якія былі пагоні!». Яна прысвечаная лісоўчыкам лёгкай ліцвінскай кавалерыі, што праславілася ў войнах з Расіяй на пачатку 17-го стагоддзя. Тэкст і мелодыя, створаныя Міхасём Чарняўскім, – якому хапала таленту і на пісні. Ах, якія былі пагоні, ах, якія былі баі, быццам птушкі ляцелі коні на чатыры канцы зямлі, мы Масковію шаблі мерылі, дзідай мерылі, ціхі Дунай, даляцелі б і да Амерыкі, толькі вельмі здалёкі край. Ах, якія былі пагоні. Моцнае сяброўства звязвала Міхася Чарняўскага з ягоным калегам і аднайменнікам Міхасём Ткачовым. Выпускнік раённай расейскамоўнай школы Міхась Ткачоў да паступлення на гістарычны факультэт БТУ рыхтаваўся паводле беларускіх падручнікаў, бо быў перакананы, што ў сталіцы БССР усё па-беларуску. Пагарду да роднай мовы ён сустрэне ўжо прыёмнай камісіі, але студэнцкія гады ўмацуюць яго нацыянальнае пачуццё. Мая першая сустрэча з Ткачовым адбылася падчас археалагічных раскопак, якія ён вёў у родным Амсціславе. Ад таго дня засталося адчуванне ўпэўненасці і камфортнасці, якія потым заўсёды апаноўвалі побыт з ім. Вялікі, дужы, чарнявы, ён, здавалася, проста выпраменьваў гэтую упэўненасць. Я думаю, што прычынаю была ягоная нязменная вера ў сваю праўду, ў еўрапейскую гісторыю нашай краіны, у вартасць справы, якой прысвяціў жыццё. Калі падчас ягоных раскопак у Наваградку туды завіталі Уладзімір Высоцкі з Марынай Уладзе, Ткачоў прачытаў ім лекцыю з гісторыі Беларусі, за якую быў узнагароджаны цэлым канцэртам. Вынікам яго даследаванню абарончае дойлідству сталі кандыдацкая доктарская дысертацыя на гэтую тэму, а таксама кнігі «Замкі Беларусі», «Замкі і людзі», «Старажытны Амсціслаў». Працуючы загадчыкам катэдры ў гарадзенскім універсітэце, ён бескампрамісна бараніў ад мясцовых чыноўнікаў старадаўнюю забудову гораду. Даходзіла да зваротаў з Саўмін СССР, пасля чаго Ткачова спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за клевету на органы савецкай власці. Пільную ўвагу КГБ выклікаў і заснаваны з непасрэдным удзелам Ткачова гарадзенскі гістарычна-культурны клуб «Паходня», які збіраў сотні людзей на свае асветніцкія вечарыны, што ўсё часцей ператвараліся ў палітычныя дыскусіі. Вертанне ў 1989 годзе Ткачова ў Менск, як, дарэчы, і мой пераезд у сталіцу, адыёзная газетка «Славянскі набат» пазней назаве акцыяй спленаванай ЦРУ. Такім чынам, амерыканская выведка далучылася да выпуску энцыклапедыі гісторыі Беларусі, што было галоўным клопатам Міхася як кіраўніка выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». Варожы агент, як называлі яго ў славянскім набаце, гаварыў пра сваю місію наступным чынам. «Мы вернем імёны тых, хто не шкадаваў здароўя і жыцця, і соў гэтым цяжкім торам дзеля будучыні нашай. Мы вернем народу тыя імёны, якія доўга ганьбілі, плямілі, трымалі ў спецсховах». У тыя вызначальныя для краіны гады Ткачоў быў у авангардзе дэмакратычных сілаў, браў удзел стварэнні мартыралёгу Беларусі, уваходзіў у аргкамітэт БНФ, стаў ініцыятарам аднаўлення ў Беларусі сацыял-дэмакратычнага руху і ачоліў цэнтральную раду грамады. Ткачова паважалі ў самых розных слаях грамадства. Паніхіду ў доме літаратара спраўляў мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Незадоўга да трагічна ранняй смерці Ткачоў казаў в інтэрв'ю: «Не гледзячы ні на якія адкаты, працягваю верыць у беларусаў, у іхнюю рашучасць, у крытычныя моманты гісторыі, калі на карту ставіцца лёс нацыі».